toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Představím vám program Aliance národních sil na začátek, tedy tři ano a tři ne. Za prvé ano míru, to znamená vystoupit ze Severoatlantické aliance. Za druhé ano suverenitě České republiky, vystoupit tedy z Evropské unie. A za třetí ano zestátnění strategických odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství, tedy vody a nerostných surovin a zrušení církevních restitucí. Tři ne. Ne ilegální ani zlegalizované migraci, ne novodobému otrokářství nadnárodních firm a exekucím a ne zrušením dekretů prezidenta Československé republiky doktora Edvarda Beneše a snahám o likvidaci českého státu.
Pan kolega Karel Hais, místopředseda Aliance národních sil, pan plukovník inženýr Vladimír Prinke a předseda krajského klubu ANS Jižní Čechy a pan kolega Ivan Kratochvíl, taky člen Aliance národních sil. A teď, co se týče toho programu. Tak za první bychom se věnovali samozřejmě zhodnocení voleb. Za druhé jsem zvolila projekt Trojmoří a co to znamená pro Českou republiku. Z našeho úhlu pohledu nic dobrého, takže to bychom se snažili trochu rozebrat. Potom třetí téma koronakrize a tam bychom pohovořili o tom, že jsou podány hromadné žaloby lékařů a právníků na vlády států, třeba v Německu, v Americe a v jiných zemích a podobně. Dále takovou zajímavost, že portály a facebookové skupiny byly vymazány, protože měly symbol Q, třeba Q apel, Q anon a podobně, takže byly na celém světě zrušeny. A potom ještě, že existuje petice na zavedení angličtiny jako druhého úředního jazyka v České republice. Tohle byla avizovaná hlavní témata, ale protože tu je pan kolega Ivan Kratochvíl, tak jsme se domluvili, že by pak ještě objasnil stručně situaci v Náhorním Karabachu, protože ta je taky zmatečná. Informace, které dostáváme, jsou samozřejmě nepravdivé z mainstreamu, takže on tam byl a uvedl by to na pravou míru, jak na to nejlépe nahlížet. Takže to je dnešní program.
Jsem takže slyšet... dobrý večer, já se přihlásím teda.
Jo, zdravím každý všechny, dobrý večer.
Zdravím všechny posluchače.
No, tak začneme rovnou těmi volbami. Já bych začala, pak se ke mně kolegové připojí, že ten volební výsledek Aliance národních sil byl velmi chabý. V podstatě jsme byli, já jsem tady kandidovala sama, byla jsem na předposledním místě na Praze 9. Vzájemně jsme se podporovali s kandidáty z Hnutí Cesta a z Jednotných. A ty všichni byli buď předposlední nebo poslední, což ale vůbec neznamená, že byli špatní. Jenom to uvádím proto, že všechny ty vlastenecké strany, ty skutečně vlastenecké, a tomu bych se právě ráda jmenovala, byly úplně na chvostu. Šlo velmi málo lidí k volbám, zhruba 35%, když se to zprůměruje. A při těch volbách, my už jsme o tom hovořili, ale tady se jasně ukázalo i v té reakci po volbách, že pokud nejste v televizi, tak jako byste neexistovali. My to tady říkáme pořád, takže tomu se teď nebudu věnovat, když tak se k tomu můžeme dostat. A pak samozřejmě také byly problematické ty výzvy některých vlastenců, že třeba nesouhlasíme s rouškami a projevíme to tak, že budeme bojkotovat volby. A nebo ty různé úvahy, že se to musí vyřešit v jemnohmotné úrovni. Takže proto nepůjdou v hrubohmotné úrovni, tedy v naší realitě k volbám. Takže k volbám šli ti, kteří jsou na těch penězích evropských, které přichází do kraju, existenčně závislí. A to jsou ty klasické strany demobloku, které se různě tak pospojovaly. A ti vlastenci se prostě zachovali tak, jak se zachovali, takže buď k volbám nešli z nejrůznějších důvodů, anebo prostě ty lidi neznají nejen tváře, ale věří jako i ty politické subjekty, neznají je z televize a proto říkají, že je volit nebudou. A já bych teda ještě, než dám slovo kolegům, ráda tady řekla, zacitovala ze dvou korespondencí, které se mi zdají zásadní. A když řeknu tu odpověď na ty otázky, které nám byly kladeny, tak doufám, objasním, o co nám jde. Tady mi napsal jeden pán, že prostě se nechal zapsat do volební komise na Praze 9, kde jsem kandidovala a kde kandidovaly různé levicové strany a chtěl pohlídat, aby levicoví kandidáti, a teď je jmenuje, z SPD, z Národa sobě, z KSČM a ze sociálních demokratů, tak aby jim nebyly ukradeny hlasy. No ale tady je velký zmatek v tom, co lidi považují za A, za levicovou stranu, a za B, často se to slévá s tím, že i za vlasteneckou stranu, ale to jsou dva rozdílné pojmy a nesouvisí spolu. A teď, jak se vymezujeme, nebo ještě chci říct, že taky běhá takový dopis, ten bychom možná taky mohli rozebrat, že konečně teď už snad lidem dojde, že se mají sjednotit. Pardon, my tady máme dotaz, jestli už to funguje. A slyšíte mě? Já slyším sebe, teda slyším.
Já taky slyším, no.
To vendeme, teď nevím, tam byl otazník, ale nevím, od koho teď byl otazník, tak to se omlouvám. A je divné, že jste to tam viděli i vy, takže teď fakt nevím. Moment, teď když mluvím já bych řekl, že už to funguje, že tam slyšet
jsem. No a já
tě taky
dokonce vidím, máš krásnej plakát za sebou, no to je
to umí
úžasný.
Skype? Pozor, to jsme zjistili, že umí Skype, tak to krásně.
Tam,
jak se tomu dělá?
Už tam nevidíme ty miminka pobíhá nahatý.
Tak výborně. Děkujeme Pavlovi a technické podpoře.
Tak já to dokončím.
Ano, ano.
Můžu? Jo? No, já chci říct, že není pravda, že všechny strany, které sami sebe deklarují jako vlastenecké jsou. A není pravda, že strany, které jsou považovány za levicové, prostě jsou levicové. Protože zásadní rozdíl mezi levicí a pravicí je ten, úplně ten nejzákladnější, kdo vlastní ty výrobní prostředky. Pravice chce, aby byly všechny v soukromých rukou, a levice chce, aby tady to, co je výhodné pro stát jako celek, bylo ve státních rukou. To je takový úplně to nejzákladnější dělítko mezi levicí a pravicí. A na to teď nikdo nebere zřetel. Takže když se to rozebere, tak Aliance národních sil požaduje tady to vystoupení z EU, z NATO, a aby byly zdroje, pokud chceme být samostatní a soběstační, tak se musí zestátnit ta strategická odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství. Ty nadnárodní koncerny. A v té Evropské unii to není spolek států. To je nadvláda nadnárodních korporací nad jednotlivými národními státy. To je podstata Evropské unie. Takže jestli někdo říká, že je levicový a chce zůstat v Evropské unii a v NATO, což jsou mimochodem propletence smluvní, organizační, finanční, strategické, tak je to protimluv. No a teď SPD požaduje referendum, to za současného stavu ústavy není možné, o vystoupení z EU. Ona to říká, že je bez alternativy, zatím podívám se na program, jestli to změnili, podle mého posledního náhledu to nezměnili. A o zestátňování nemají v programu nic. Komunisté, ty chtějí setrvat v Evropské unii a z NATO chtějí vystoupit pouze z vojenských struktur, což je nesmysl. A o zestátnění také tam nemají ani slovo, protože si to netroufnou komunisti. Sociální demokracie chce setrvat v EU i v NATO, ta na tom trvá. O zestátnění nemá v programu ani ně. Já jsem psala tomu pánovi, bojí se toho, jak čet kříže. A všechny strany podporují liberální kapitalismus. Aliance národních sil má v programu, že nesouhlasí a má tam alternativu a říká, že chce změnu systému. A národ v sobě, ten chce setrvat v Evropské unii. Nevím o tom, že by chtěl znárodňovat nebo zestátnit. Takže proč pro Boha bychom se měli s těmito stranami spojovat, když mají úplně jiný program? Tyhle ty strany se de facto všechny můžou klidně, naprosto klidně spojit s ODS, s ANO, se stanem, protože mají všichni, i když jsou tak jako považovány za vlastenecké nebo za levicové, nebo trikolora, o tom ani nemluvím, tak všichni mají stejný program. Takže v tom je ten podstatný rozdíl. A takové ty řeči, že chceme, nebo že to vedení vždycky těch stran, že si chce hýčkat své ego a že se nechce vzdát slávy a takové kraviny, tak na to je teď plno takových článků napsáno, ale nikdy tam není ani slovo o programu, o těch společných cílech. Tak pro Boha, proč se spojovat s někým, kdo má ty cíle odlišné? Teď to nemá prostě hlavu ani patu. A ještě než předám slovo, tak takový zásadní článek na toto téma napsal pan Pokorný Radek v Protiproudu. Ten článek se jmenoval Zkouška 2020, fiasko. Vlasteneckých stran poučí se euroskeptici z debaklu, SA se vzájemně vytloukla a teď ale tady mluví přesně v tom smyslu, že jako vlastenci je třeba trikolora, jak pro Boha může být trikolora vlastenecká strana. To, co jsem uvedla, když chce setrvat v tom EU a v NATO, jako to je protimluv jako hrom, takže to jsou, že se tady fakt operuje s jabkama a s hruškama, že se v tom nevyznají lidi, tak to chápu, i když posluchači Svobodného vysílače se v tom doufám už vyznají, ale že se v tom nevyznají ani ti novináři, kteří se zabývají politikou, tak já nevím, jestli to dělají schválně, nebo jako fakt to mají takový zmatek. Takže uzavírám to tím, přece primární je ten program nebo ten cíl a ne to, že já o sobě řeknu, to je, kdybych já o nás řekla, že máme, že jsme, já nevím, jak se deklaruje teď ODSka. Tak jako kdybych řekla, že se deklarujeme jako ODSka, přitom máme jiný program, teď to je prostě alfa a omega všeho. Ten cíl, jaký má ta politická strana, to je ta vize, jak chce, aby se společnost rozvíjela. No, to je všechno. A jestli se budou furt lidi orientovat podle těch známých tváří, jako je to i v té analýze tom protiproudu, tak to jsme ztraceni, naprosto ztraceni. Předávám slovo pánu.
No, já bych to doplnil. Já bych reagoval na současnou situaci, jak se utahujou šrouby. Já nevím, kdo z posluchačů poslouchal dneska tiskovou konferenci našeho předního bojovníka pana Primuly. Vážení spolupčané a voliči, už jste pochopili, co jste udělali o tyto volby? Už jste to konečně pochopili, kam ta politika jde? Už jste pochopili, že to jde tedy na směrem nás teda skutečně zničit? Já jenom kladu tuto hypotetickou otázku, nečekám na to odpověď, jako jo, v té druhé polovině v těch telefonátech. Protože na to odpověď, jako relativní odpověď, chytrá odpověď, neexistuje. Ať se každý teď chytí za nos a uvědomí si, jaký lístek tam hodil. Jo? A pak se teprve budeme bavit o nějakém spojování. Podívejte se. Spojování. My pochopitelně jsme pro spojování. To už je to, nebo vidět na našem jednání, že vysíláme na Svobodném vysílači. Tam je přeci několik studií, který každý to studio je nějak zabarvené, má nějaký takový ten hlavní cíl toho svého uvažování a my jaksi to respektujeme a prakticky bojujeme za ten cíl, to znamená změnit řízení společnosti. A co by to mělo za význam? Víte, tyhle ty věci, jak se mě někdo zeptá, proč se nespojujeme, my malí, jo, tak už vidím, že vůbec nepochopil procesy řízení společnosti. Vůbec nepochopil tyhle ty zásadní věci. Protože jinak by se tak hloupě neptal, proč se nespojujeme. Jo, co by to mělo za význam? se konceptuálně ideologicky spojovat, když je to nespojitelné. A když teda kolegyně říkala, že by se klidně mohli spojit jako s ODS a s TOP 09, oni se už spojili. Teď máme menšinovou vládu, kterou drží nad vodou KSČM. Je tam sociální demokracie. No, o SPD nebudu říkat, že to je levicová strana, to je prostě nesmysl. Jo, ale ty takzvaně levicové strany už jsou dávno propojeny s těma liberálama. Protože jinak by ta vláda nemohla ani vzniknout, kdyby teda byli levicoví. Ale já říkám jedno, netahejte nás do těch vašich her, netahejte nás do těch vašich šuplíků, levá, pravá, protože my se obracíme na přirozené právo a přirozené zákonitosti ve společnosti. My nejsme, víte, ta levá pravá u nás je zafixovaná jaksi marxismus, leninismus, kontraliberalismus, jo, dejme tomu, bych to takhle říct, jo. Jedni jsou leví, druhý jsou praví, jo. Ale my tohleto ani jedno nechceme, jako, jo. Nechceme prostě sem zatahovat nějaký nostalgický věci, když říkáme, že se tedy musíme dívat na to, kdo má tedy výrobní prostředky, tak říkáme docela jasně, kdo má vliv, kdo řídí tu společnost, kdo řídí ty výrobní celky. Jo? Čili ten stát má kontrolu nad těmi prostředky. To neznamená, že máme tady, já nevím, 3000 podniků a že 3000 podniků budeme vlastnit jako stát. Ale musíme mít nad nimi kontrolu. A to se dá udělat různýma způsobama, že jo. Jak teda těma finančníma, to znamená, že skoupíte podíly nebo něco takového, ale může se to taky udělat hlavně legislativně, se to musí. Ten rámec legislativní musí být takový, že ty subjekty se musí prostě chovat určitým způsobem. Jo? Čili, víte, po těch volbách se ukázala jedna věc. Ten demoblok nás odřízl od sdělovacích prostředků. Naprosto nás odřízl. Je tady po několik měsíců je tady masivní prostě propaganda proti opozici. Jo. Ale po těch volbách se stala jiná věc. Najednou se zhednula solidarita s náma a hlásí se a podporují nás lidé, o kterých jsme ani nevěděli. Najednou nám projevují důvěru, přemlouvají nás, aby jako jsme se nepoložili nepřestali být teda aktivní a podobně. A s tím ten demovok určitě nepočítal. Víte, oni si o to vlastně říkají. Jo? Oni si říkají o to, že se stanou doslova v té společnosti třídními nepřáteli. A všechny ty opatření, které oni dělají, aby ještě na poslední chvíli si vydělali nějakou tu pětku, nějakou tu miliardičku, a zachovali si aspoň nějaké postavení, jo? Aby neprobíhaly náhodou nějaký procesy a podobně, jo? aby se jich lidi neptali, co tady těch 30 let dělají, jo? Tak se snažej ještě tu opozici a vůbec ten národ takovýmhle způsobem ještě podchytit, zastrašit a v podstatě když posloucháte toho Primolu, co dneska řekl, tak to prostě, to, to, To jsou opatření, kdyby jsme těm opatřením říkali, dali jiný názvy, tak jsme ve 40. letech.
No,
a jestli si toto někdo nechce uvědomit, jestli pořád si říká, já to nějak přežiju, já nějak uhnu, jo, já tadyhle něco, že jo, něco na černo, tamhle něco na bílo, jo, a já nějak prokličku, tak vás ubezpečuju, že tentokrát k tomu nedojde, protože oni v tomhletom jsou odhodlaný být velice precizní, jo. Takže druhá věc je, jsou tady hlasy na obnovení Československa. Já mám takový názor, že Československo byl konstrukt. V té době byl to konstrukt, který velmoci tedy řešili nějaké své problémy a potřebovali tady takový subjekt. A ten konstrukt skončil, ať tedy iniciativou v 90. letech našich tedy představitelů, a nebo teda potom koncem platnosti Versajské smlouvy by to stejně skončilo, že jo, dřív nebo později. Takže proto my se obracíme na historické území, odvoláváme se na historický subjekt, který sídlí už po tisíc let na historickém území. Protože v tom procesu celosvětovém ten proces se bude odvíjet právě k historickým hranicím, k historickým územím a k historickým subjektům. Tyhle ty konstrukty nikdo nechce. A ta otázka tedy spolupráce, já nevím, s jinýma slovanskýma státama, především tedy se Slovenskem, ta může nastat teprve, až když tyto procesy proběhnou. Pak se můžeme dohodnout na základě bilaterálních smluv, že uděláme nějakou nadstavbu, že uděláme nějaké soustátí, jo, uděláme nějaký subjekt. Ale v této rovině my to prostě udělat nemůžeme, protože máme sami ze sebou co dělat. A my se musíme postarat především o sebe, o svoje občany, o svoje lidi, o svoje hospodářství, o svoje území. A to je tolik otázek, že budeme mít skutečně plné ruce práce. O tom by vám mohl říct právě hodně Ivan, protože má o těch procesech na východě má znalosti a informace a může vám potvrdit, jakou roli tam strašně hraje, jestli je to konstrukt, stát, anebo jestli je to historické území. A o to tady jde. Čili já jsem těch několik takových otázek, které jsou nám kladeny, tak jsem to prostě spojil do tohoto úvodního slova a teď předávám slovo.
No, ale já bych ještě poprosila, jestli bychom uzavřeli ty volby, protože to byly nejen senátorské, a že bych, než dám slovo Ivanovi, dala slovo panu kolegovi Prinkemu, protože byl lídr v jižních Čechách, to byla naše jediná kandidátka, a tak jestli ho můžu poprosit o zhodnocení.
Určitě. Já bych navázal jenom na to, co bylo řečeno v tom úvodu. Jednak musím potvrdit to, že ty krajské volby prakticky ve všech krajích, a my jsme to citelně pozorovali tady v jižních Čechách, byly soubojem financí. Strany, které měly dostatek financí, měly proto prostředky, a my jsme zjistili i některé případy, že byly dobře provázány s donátory, kteří je podporovali. Takže si říkáme samozřejmě, ta strana, která měla dostatek prostředků, se mohla objevit na billboardech, mohla se objevit v médiích, o kterých se tady hovořilo, a to byly obrovské výhody těchto stran proti těm ostatním. Když se podíváme na výsledky v Jihočeském kraji, A já jsem je srovnal s výsledky ve všech ostatních krajích. Tak vidíme, že jsou to prakticky stejné strany, tak jak tady Karel hovořil, toho demobloku, které zůstaly na prvních místech a uzavřely koalice přesto, že před volbami hovořili o tom, že do koalice s tou vlastnou stranou nepůjdou. Ale koalice uzavřely. Tím získali samozřejmě postavení a samozřejmě získali i tím pozice v tomto boji, kde kterékoliv místo na tom krajském zastupitelstvu je de facto pro ně kozístí, proto aby mohli dále pokračovat. Když se na to podíváme s kým, no tak ve spolupráci s firmami, které je podporovali. Pokud se týká těch stran toho vlasteneckého typu nebo podobného typu, jako jsme my, jsou mezi nimi podstatné rozdíly. Prakticky kromě, když jsem to spočítal, asi 8 stran toho čela, všechny ostatní strany měly minimum hlasů. Minimum hlasů, protože lidi je neviděli na billboardech, neviděli je v televizi, neviděli je nebo neslyšeli je v rádiu a samozřejmě lidi byli zaplavováni za dom letáků. ODS vydala 100 000 letáků každému do schránky v Jihočeském kraji. Další strany totéž. Jo, takže když já jsem ještě před volbami vyšel ven, tak jsem u vchodu viděl, tam je taková krabice, kde se dávají odpadky, papíry a podobně, plná krabice letáků stran ODSK, sociální demokracie a další. Ty lidi to ani nečtou. Oni volí země podle toho, co vidí, anebo podle slibů, kde jim stačí jedna věta. Například Kuba prohlašoval, my napumpujeme do vašich měst a obcí peníze. Kde je vezme? No kde je vezme, když je nemá? On je může dostat jedně od těch podporovatelů, ale ty může spotřebovat a kolik jich bude. Ale takhle prostě ovlivnili ty voliče. Takže hlavní problém já vidím v tom, že tím, že je špatný systém voleb, se nedostávají k voličům programy těch stran, aby je mohli srovnat. Oni je těžko budou hledat, že ty programy. Nakonec je to i problém na venkově u starších lidí a podobně, ale nemožnost srovnat programy, která tady je, je jeden z dalších důvodů, který způsobuje to, že to v těch volbách takhle špatně dopadlo. V řadě krajů jsou rozdíly mezi posledním a 9. nebo 8. tam těch prvních 8 let do toho zastupitelstva třeba jenom 2-3%. Rozhodují o tom desetiny nebo i dokonce setiny procent. A to je špatně, samozřejmě. Takže já bych nerad dělal nějaký závěr, že jsme jaksi, tak jak tady bylo řečeno, v úvodu propadli. Myslím si, že ne, že je třeba dále bojovat, ale vidím, že je třeba bojovat právě o to, aby se změnil tenhle ten systém poskytování finančních prostředků a aby k lidem se včas předstihem dostali ty programy. Je to problém samozřejmě, tak jako tady říkám, teď hlavně teoretický. Ale je to jeden z hlavních důvodů, který ovlivnil ty výsledky voleb. Na voličích nemůžeme nechat, že to byla jenom jejich vina. Je to i naše vina, ale je to hlavně vina systému. Ta vina je v systému nejenom ve volbách, ale v řadě dalších věcí, tak jak se o tom zmiňoval Karel.
No já bych tohle téma teda uzavřela tím, že za A, my nejsme malá strana. Máme možná daleko větší počet členů, než má třeba Topka anebo jiné strany, o kterých se říká, že jsou velké. Co se týče toho malého počtu hlasů, tak to přesně napsala jedna naše příznivkyně, která řekla, není to neúspěch, ale velká ignorace voličů a velká síla těch vyvolených. Bude nutné být aktivnější od každého z nás příznivců. A to tak prostě je, protože my i kdybychom si vyrvali veřejně na Václaváku játra, tak když to budeme tam stát za Aliance národních sil, tak o tom v televizi nikdo nic neřekne. Takže my se snažíme, vůbec nevíme, jestli se to podaří, ale to bychom, když tak řekli v dalším pořadu, něco udělat, například, aby vznikla internetová televize a tak. A ještě ty politické strany nemají rovnost na startu. Všechny ty strany, které jsou v krajích, už byly, to jsou ty strany demobloku i ty vládnoucí, tak mají státní příspěvky. Mnoha milionové státní příspěvky. Zatímco ty strany alternativní, nebo ty, co nejsou v parlamentu, tak to všechno lidi si platí ze svého. A to, jak nám radí, jako měli jste jít do televize, měli jste jít do médií, tak my se opravdu o to snažíme, ale to fakt není naše vina. A právě, jak řekla ta paní posluchačka, příznivkyně, je nutno požadovat aktivněji ty naše přívržence nebo přívržence nebo odpůrce toho systému, aby se do toho zapojili, a ne, aby řekli, no vy jste nemožní, vy jste nedokázali jít do České televize. To je samozřejmě nesmysl. Tak a teď předávám slovo.
Ale moment ještě, já bych k tomu řekl pár slov. Víte. Ono se tohleto vozívá i z té opozice. Jako jo? I v té opozici to nepochopili vlastně někteří. Jo? Říkají, vy máte tolik a tolik hlasů, že jo? No proto my se chceme spojovat. Ale oni v podstatě chtějí vytvořit kočkovca. Jo? Úplně nesourodý subjekty chtějí a nějakým způsobem prostě z toho udělat nějakou jednotu. Jo? Já jsem teda zásadně proti tomu dělat nějakou takovouhle koalici ze subjekty, který nemají ze sebou vůbec nic společného. Jo? Čili jenom tak jako na ten okraj, protože my se s tím nesetkáváme jenom z toho demobloku, jo? Ale to nepochopení, o co vlastně v té společnosti jde, o ty procesy toho řízení té společnosti, tak je hluboký teda nevědomí i mezi těmi představiteli té neparlamentní opozice. Jo? Čili ta roztříštěnost té společnosti je natolik velká, že skutečně musíme počkat, až ty procesy prostě dojdou v té společnosti a ty lidi pochopí vlastně, v čem je ten problém. Zatím to nevidí ty lidi. Jo? Pochopitelně na nás je to, že my se musíme naučit v těch podmínkách, ve kterých jsme, tak se musíme naučit oslovovat lidi, společnost. Musíme tedy se naučit s nima komunikovat, zvolit metody takový, na který máme, to znamená osobní styk. Je to náročný na čas, na peníze, na všechno, ale budeme muset prostě neustále jezdit po té republice a neustále tedy lidem tyhle ty věci vysvětlovat, když tedy nás do těch médií jako nepustí, ale hlavně, aby si ty lidi uvědomili, že tady pořád se nám předkládá, že jsme v právním státě. Ale to, že ty média vlastně porušují článek 5 naší ústavy, to znamená rovná soutěž politických stran, to už nikdo vlastně nedomyslí. My si vlastně tady na tom našem hřišti porušujeme vlastní ústavu. Základní zákon právního státu. My si to sami vlastně porušujeme a vládní koalice tomu napomáhá. To je ta katastrofa. A s těma subjektama nejde absolutně jít na nějakou domluvu. Prostě. Tak, tečka. To jsem jenom chtěl říct na závěr, abych na to nezapomněl. Ale jenom pro posluchače chci říct, že my tady nejsme ve trojce, ve čtyřce, ale my jsme tady v pětce, protože Martin má na klíně takovýho drobečka malinkýho a při tom vysílání kojí, no ten je nádherný.
To je Amálka, Martin. To je ona.
Jo, to je ona, no tak podle vlásku jsem to nepoznal. Jasný. Tedy. A náušničky to ještě nemá, tak nevím, no. Takže to je stoprocentní otec, ano. Pracuje a ještě kojí u toho. Dobrá, tak jo, to jenom tak, jako abych to trochu zlehčil.
Nuž, co tam máme další? Projekt Trojmoří.
Ne,
co?
Ne. No, teď poprosila pana
Ivana. Na
to jo, dobře, dobře, dobře.
Tak už můžu, jo? Dobře. Co se týká toho tématu, který jsme tady probírali, jestli má někdo zájem, ať se podívá na kanál na YouTube u Petra Bureše ze Štětí, je to nějaký 4 roky zpátky, jsem to, jakým způsobem fungují média v našem politickém systému, jsem rozebíral, zhruba to má nějakých 20 minut. A když si to uvědomíte, proti čemu vlastně jdeme, jak je to všechno postavené pro to, aby právě to bylo zabetonované, aby žádný nový subjekt se tam nedostal, kromě povoleného, protože média jsou v soukromých rukou, to znamená, jsou v rukou někoho, kdo má peníze, takže ten pustí jenom zase dalšího, kdo má peníze. Je to tam rozebraný, kdo má zájem, ať se na to podívá. Doufám teda, že to tam ještě je na tom kanálu. Pomalu přejdeme teda k tomu, co se děje na Horním Karabachu. Do amerických voleb můžeme předpokládat, že budou vyvolávány kolem Ruska různá ohniska napětí. V podstatě bude pokus o zapálení války, protože hlubinnému státu nebo sorovcovcům, nebo jak si to kdo chce nazvat, je jasné, že volby normálním způsobem v podstatě nemají šanci vyhrát. Ta pravděpodobnost vítězství Donalda Trumpa je příliš vysoká na to, aby to nechali normálním způsobem. Konflikt v Náhorním Karabachu má dlouhodobý kořeny. Arménie je v podstatě pozůstatek říše Ur, která za doby, kdy existovala říše římská, tak byla jejím sousedem a dokonce v říši Ur přijali křesťanství o rok dříve než v říši římské Konstantinem. Ta se rozkládala v podstatě od půlky Malé Asie až ke Kaspickému moři. To, že dneska byla Arménie tak velká, jak je, je právě důsledek tlaku Osmanů a islamizace v podstatě celého prostoru, který tam je. Oni se 1600 let brání Arménii. Náhorní Karabach je enkláva, kam v podstatě v horách, kam byli vytlačeni těmi muslimskými nájezdníky původní obyvatelé, to znamená Arméni. Samozřejmě 1600 let je příliš dlouhá doba na to, aby se to tam různým způsobem nepromíchalo, takže došlo i k etnickému promíchání. Takže ta válka tam má šílený průběh. Řešení jsou dvě. Buď, že se to provede tím, že se to etnicky vyčistí, to znamená Azerbajdžánci vyřežou Armény, a že se s tím nemažou, můžete si najít na Facebooku nebo na YouTube z té minulé války, která probíhala zhruba asi před 10 lety. Jsou tam vidět Azerbajdžánci bojovníci, jak se fotí s uřezanými hlavami Arménů. A v podstatě tenhle ten tlak pořád trvá. Ze strany Turecka, která zabrala v podstatě půlku jejich území, byla provedena genocida Arménů. To slovo genocida vzniklo vlastně díky tomu, co prováděli Turci Arménům. A na této hranici turecko-arménské dneska je vojenský je armádní sbor Ruské federace, který tam je v podstatě od okamžiku rozpadu Sovětského svazu a díky jeho existenci, že tam je, nedošlo k tomu, že by Turecko vtrhlo na arménské území. Ta válka má teda řešení buď to, řekněme, špatné, že dojde k tomu, že někdo někoho vyřeže, anebo dobré, a to je ověřené dějinami, v okamžiku, kdy území Arménie i Azerbajdžánu spadaly do ruského impéria, ať už to bylo Rusko, nebo to byl Sovětský svaz, je to jedno, tak tam byl klid. Protože pod řekněme, nad vládou Moskvy se tam dokázalo udržet soužití těch lidí na lidské úrovni. Prostě pokud nad nima nebude někdo stát třetí, kdo jim bude říkat tady ne, tohle ne, tak tam pokoj nebude. Přitom arménské enklávy, azerbajdžanské enklávy jsou po celém Rusku, jsou i v Americe. Arméni teda v uvozovkách díky činnosti Turků jsou, mají velmi silnou, bohatou enklávu ve Spojených státech. Takže ten národ opravdu to nemá jednoduché. A abychom tu situaci ještě zkomplikovali, tak před 3 lety, když se dostal k moci současný ministerský předseda Pašinjan, tak si uvědomil, že se dostal k moci Majdanem, převratem, při kterém ve volbách zvolený ministerský předseda byl zabit. A tenhle člověk, který je dneska u moci, tak se snaží všemi prostředky ten konflikt znova vyvolat, podpořit, si zostřit. Jeho politika vede tímhletím způsobem. Takže já si dovolím udělat svůj vlastní závěr v tom, že on spolupracuje s Deep Statem a jeho úlohou je prostě vyvolat tam nepokoje, aby se tam museli vázat ruské ozbrojené síly, aby prostě Moskva měla co dělat a nemohla si dělat pořádek u sebe. Ta snaha o vyvolání nepokojů je všude. V podstatě to, co dělá Prymula, není nic jiného, než pokus vyhnat naše lidi do ulic, aby se začali bouřit. A v okamžiku, kdy naši lidi vyběhnou do ulic, tak narazí na bojůvky, které už dneska terorizují metro, tím, že si hrají na nezvané policisty a mlátí lidi, kteří nemají podle jejich uvážení správně nasazenou roušku. Tohle je hnědý teror fašismu, tak jako byl ve 30. letech v Německu. To, co probíhá dneska u nás. Uvědomme si to. My normální lidi v podstatě proti tomu můžeme zatím reagovat jak? Když na vás naběhnou 4-5 chlapů mladých, tak těžko se budete bránit. Ale nenechme se vyprovokovat k tomu, aby jsme se nechali nahnat proti nějakým policejním kordonům, aby jsme jim dali do ruky zbraň, že vyvoláváme my tady nepokoje a zavedlo by se stané právo, tvrdé stané právo. Hold, to musíme nějakým způsobem do těch amerických voleb přežít. Tohle to je řízený ze Spojených států. Tohle to je řízený ze Sorosova štábu. V tomhle tom jdou piráti a v tomhle tom jde tato, jak to říct slušně, aby se někdo neurazil.
No hlavně v tom jedou mnozí představitelé naše vlády, protože jsou to odchovanci Aspen institutu.
Ano, ano.
Fulbrightovy komise a jiných těchto institucí, které vlastně dlouhodobě připravovali. Každý, kdo studoval v zahraničí v Americe na nějakém takovém programu, tak je jejich člověk. A to jsou lidi nejen ve vládě, ale i v České televizi, v Českém rozhlase a v mainstreamu.
To mají obsazený. To nebudeme rozebírat, to bychom na tom strávili hodinu.
No, já bych chtěl říct, že Ivan teda říká dobrou věc, že musíme vydržet teda do těch amerických voleb, ale ono tomu konfliktu stejně dojde. Protože jestli to budou takhle dál stupňovat, tak to obyvatelstvo vlastně přitlačí ke zdi. A už nebude moc kličkovat tím, že tedy jak si nebude nic říkat a nějakým způsobem prostě se budou snažit to přežít lidi. Jo? Když budou tedy takhle terorizovaný, tak najednou si uvědomějí, že nemají kam couvat. A potom k tomu dojde, ale musí to tedy nebýt agrese z naší strany, teda z opozice, ale musí to být obrana. Jo? Protože když už nemáte někam kam couvat a někdo vás takýmhle způsobem prostě terorizuje a vyloženě se vás chce zbavit, vyloženě se vás chce jako se vás vyhubit, tak už vám nic jiného nezbývá. Že jo? Čili obrana k tomu stejně jednou dojde. Prostě, protože jestli tomuhle tomu bude velet ještě chvilku takový typ lidí, jako je Primula a podobně, a můžeme to rozšířit, že jo, na Hamáčka a na podobný zbytečný politiky, jo, který se zaprodali. Takže jenom jsem navázal na to Ivanovo, na tu Ivanovu řeč o tom, že tedy se nesmíme nechat zatáhnout, že se nesmíme tedy nechat zatáhnout do nějakého konfliktu. Ano, do těch prezidentských voleb v USA si budeme muset tohleto odžít. Uvidíme, jak oni rychle půjdou, protože oni velice pospíchají, to vidíte na těch programech, co všechno chtějí zavádět. A pak se budeme muset postarat, no.
Karle, děkuji za upřesnění, protože já jsem se neúplně dokonale vyjádřil. Myslel jsem tím, že jako běhat, dělat nějaké zbytečné demonstrace a vlátit se s policajtama, to aby se nedělalo. To, když někdo na vás nastoupí, tak se samozřejmě braňte. To je to, co nám zůstává. Bránit sám sebe, bránit své blízké a bránit slušné lidi kolem sebe. Protože v okamžiku, kdy všichni sklopí hlavu a nechají toho vedle, ať ho zmlátějí a nepomůžou mu, tak jsme přesně tam, kam to dohnal Hitler v Německu. Lidi se báli, měli schovanou hlavu, pak zavřeli souseda, protože to byl Žid, potom sebrali souseda, protože byl komunista, nakonec sebrali souseda od naproti, protože to byl socán. A když si přišli pro něho, tak zjistil, že už ho nemá kdo bránit.
Přesně tak, ale o tom jsme umluvili už několikrát ve vysílání, že vlastně kopírujeme ty 30. roky, že jo. Jo, tam se to taky neřešilo, tam to taky nechalo přerůst přes hlavu. Ta pátá kolona potom se chytila vývoje v Evropě, dostala moc, dostala zázemí, dostala lobby za sebou, získala peníze a bylo po republice. Takže k tomuhle tomu rozhodně my bychom chtěli zabránit.
Tak, já jsem tady jenom takovou poznámku, já jsem tady vzpomínal už, a možná to bylo v našem minulém týdení, ne, to bylo s Helenou, zkrátka v nějakém pořadu jsem tady vzpomínal to, že přesně jak jste říkali o tom, že ty bandy, nevíme teda, jestli to byla recese, nebo jestli to ten Pošuk myslel vážně, co bylo na sociálních sítích, že jezdí 50 km od Prahy a mlátí každý, kdo nemá roušku. Ale samozřejmě přesně, jak jsme to teď slyšeli, tak jsou ty bojůvky. A zase těch raudí z těch fotbalových fanoušků, nějací z Moravy, teď nechci, Ostravu urazit, jestli tam jejich kotel byl nebo nebyl. Slávisté natočili nějaké video, samozřejmě tam skandovali, že z Dýmovnice by měli už profesionální transparenty na pana Primulu pomalu a další věci, takže už jsem viděl asi 3 fotbalové raudís a to je přesně ten základ těch fašobojůvek, které to povedou lidi do ulic, přesně jako to bylo na Ukrajině, přesně jako to bylo v Bělorusku. To je jenom moje poznámka, zmiňoval jsem to tady už několikrát v průběhu 2 týdnů, aby si na to lidé dávali pozor, tak to rozhodně ne. To je jenom za mě.
Nechce ještě něco doplnit pan kolega Prinke?
No já jsem chtěl mít jenom jednu takovou poznámku, když to poslouchám a poslouchají to naši posluchači, tak si asi položí otázku, kterou bych chtěl položit já. Jak se z toho dostaneme ven? Budeme čekat? Budeme projevovat nějaké občanské aktivity, občanský odpor, akce občanské neposlušnosti nebo jakým způsobem? Protože dneska, tak jak z části říkal Gary úvodem, je to otázka času, protože tyhle ty síly, o kterých tady mluvil pan redaktor, tu svoji moc upevňují a neustále tu svičku těm lidem a tomu státu utahují okolo krku. A není možný jenom čekat, že to prostě skončí. Čili my se musíme domluvit, nejenom my mezi sebou, ale poradit se a říct si, jakou cestou z tohohle ven. Protože to není jenom otázka téhle republiky, protože podívejme se, jak vypadá situace v Německu, v Maďarsku, v Polsku, jak vypadá, jaký jsou tam aktivity, což je podezřelý. Oni se tam zvedají aktivity, které před druhou světovou válkou se připojili k Hitlerovi a požadovali dělení republiky a taky ho určitým způsobem dosáhli. Že jo? Takže my u toho zůstat nemůžeme. A pak bych chtěl ještě jednu otázku, která je nesmírně důležitá. Říkal to Karel Uhren. V každém státě, v každé společnosti rozhoduje ten, a je to i v podniku, kdo vlastní akcie, kdo je majetníkem a komu prostě patří výrobní prostředky. Výrobní prostředky jsou samozřejmě základem. A tady asi ta cesta nějaká v současné době k tomu, abychom tohle změnili a změnili situaci, kdo tady bude vládnout, tomu nenahrává. A to jsou otázky, na kterými si musíme zamyslet a které bychom měli vyřešit.
Můžu na to reagovat?
Ano.
Tak na to první. Začít musí každý od sebe. Tohle to je otázka, kterou jsme řešili už ve 14. roce u československých vojáků v záloze za mír. Každý u sebe. Bezpečnost mé rodiny musím v první řadě zabezpečit já. Já musím být připraven bránit svoje děti, svoji ženu, svoje rodiče přestárlé. A k tomu, abych to mohl udělat, samozřejmě můžu použít i souseda. Protože i soused, pokud je normální, tak chce bránit své děti, svoji ženu, svoje rodiče. Takže každý z nás má nějaké sousedy, zná je, můžete se domluvit. Pořádek v obci zabezpečují lidi, kteří tam bydlí. Nemůžete se spoléhat na stát. Podívejte se do Ameriky, kde funguje tahle ta soudržnost, řekněme domobranecká, těch lidí, kteří tam bydlí, tak tam Antifa si nedovolila dělat bordel. Jak je ten název? Prostě tyhle
Black Lives Matter, že ano. Na černých životech záleží. Ano. A to samé bylo už dlouho a vidíme, že to tam bylo rozehráváno, že ano, z roky také. Tak. Dobře.
To všechno samozřejmě je rozehráváno tak samým způsobem u nás. To znamená, pokud si budeme držet pohromadě a nedovolíme tenhle bordel dělat u sebe, ve své ulici, ve svém domě, ve své čtvrti, ve své obci, tak to je ten základ. To je to, co může udělat každý z nás. Tomu nepotřebujeme politiky, protože v tomto okamžiku jsme ohroženi my všichni. To je ta základní věc, která se týká nás všech. Toho, že to tady je jak na začátku války, že jsou tady politické tlaky, to už je zase úkol pro nás. Pro ty, kteří se snažíme nějakým způsobem v politice fungovat. A to je otázka mezinárodních vztahů, mezinárodní pomoci, spolupráce sil, které jsou v takovém smýšlení, jako jsme my, a hledat přirozené spojence, aby ten pořádek a mír se udržel. Normálních lidí, kteří chtějí žít normálním životem, je většina. Je pár lidí, kteří vydělají na válce a kteří tu válku chtějí. Jde jenom o to ty lidi nepustit, no oni u moci jsou, tak jim prostě házet písek do toho soukolí. I v Německu byli antifašisté a vlastenci. Oni odvedli svůj kus práce, i když potom to největší gro udělali Rusové, že? Protože museli udělat pořádek v celé Evropě. Zase to bude mít mezinárodní rozměr, ale to, co můžeme udělat my, čemu nepotřebujeme nic moc, jenom zvednout zadek, tak to bychom udělat měli. Děkuju.
No, co se týče tí mezinárodní situace, víte, ta situace je taková asi. Žádná z těch velmocí, jo. A neříkejme jenom Rusko, jo, ale Čína, Amerika, Anglie. Prostě všechny tyhle ty velmoce vyvolávají potřebné procesy, aby získali tedy převahu a získali moc prakticky nad světem. Ale nechtějí být agresory. Jo? Oni chtějí být těmi osvoboditeli. A proto bych všem posluchačům doporučoval, až na jaře pokvětou šeříky, tak aby si natrhali do zásoby. Jo? Říkám to záměrně a docela přesně, myslím, časově. Jo? Takže nebuďme netrpěliví a snažíme se ty procesy pochopit. A to nejde bez toho, aniž bychom si našli zdroje a trošičku se o to zajímali. Prostě nesmíme být takový ty tupí trdla, který budou jenom poslouchat a když nám nasadějí kýbl na hlavu, tak si nasadíme kýbl na hlavu a my si, budeme si myslet, že to nějakým způsobem přežijeme. To je jenom taková poznámečka.
Já jsem teda taky chtěla reagovat na to, co dělat. Což je taky téma té jedné slavné studie. No, já vycházím z toho citátu, že kdybychom čekali na setkání s ideálem, strávíme celý život v čekárně. Takže každý musí dělat to, co může, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. A musí použít to, co je po ruce. Někdo může dělat vysílání v rozhlase, někdo může rozesílat e-maily, někdo může poskytnout finanční pomoc, mimochodem za to děkujeme. A samozřejmě, že i další pomoc finanční uvítáme. Někdo může poskytnout organizační pomoc, tímto bych apelovala, aby na lidi, kteří s námi souhlasí, tak fakt, aby se přihlásili k nám na náš e-mail aliance.ms@centrum.cz a nebo na našich stránkách je ta adresa. Protože my se musíme začít koordinovat a když to neuděláme my a vy, posluchači nebo sympatizanti, tak za nás to nikdo jiný neudělá. Takže každý, co ho napadne, co může udělat, jaké má schopnosti, možnosti časové, finanční, znalostní, všechno je vítáno. Jako je více zdrojové financování, tak tady je více zdrojová snaha.
Spolupráce.
Spolupráce. Tak jo, můžeme přejít k druhému tématu?
Můžeme.
Tím je to Trojmoří, to je teď velmi frekventované téma. Já bych teda zase udělala ten úvodní výkop a pak kolegové...
A neuděláme teda přestávku a pak po přestávce se vrhneme na Trojmoří.
Řekněte, jak chcete, ale ještě tématy tam hodně, ať se nám dostaneme.
No, aby jsme neplejtvali časem, no.
No přestávka ještě nebude.
Tak budeme dělat Trojmoří.
Kapitánka rozhodla.
Protože to Trojmoří každýho vítá s tím, že to je jako akce TV4. A my teda v Aliance národních sil k tomu máme výhrady a já teď řeknu ty nejzákladnější důvody. Že rozhodně je to plánováno jako nastolení znovu té velké říše Rakousko-Uherska, ale tentokrát v gardu Uhersko-Rakouska. Ale musíme říct zase, že to nefunguje tak plně.
Uhersko-Polska.
Říká se Uhersko-Rakouska, může se říct i Uhersko-Polska. No. Ta rekonstrukce té Podunajské federace neprobíhá hladce, protože tam jsou silné články a to je právě to Polsko a Maďarsko versus ty slabé články Slovensko, které má být de facto pohlceno. A my jsme také pěkně slabý článek. Potom ten kanál Odra-Dunaj, ten má nejen strategický význam pro to Trojmoří. Můžete si najít mapku s tím, že by byla propojena ta moře a ta původní idea byla, historicky to nechám být, to je známo, ta snaha Pilsudského, ale je to vlastně snaha toho amerického deep stateu, aby my jsme oddělovali, nebo to Trojmoří oddělovalo tu západní Evropu od Ruska, ale Například i v naší strategii ministerstva obrany jsme plánovány, to území naše je plánováno a tím pádem i celá ta V4 jako bojiště. Není tam řečeno jako my jsme bojiště, ale s jinými slovy to z toho vyplývá. Takže je to tedy ten kanál Odra Dunaj. Má samozřejmě strategický význam i ekonomický, ale původně jsme to bylo plánováno na oddělení tedy té západní Evropy a Ruska. A ještě je tady samozřejmě ta otázka migrace, kdy západ je promigrační a východ je antimigrační. A to vůbec není vyhráno, ani nevím, jak dopadl pan premiér. Měl jednat o něčem, já nevím, jestli včera nebo dnes v Evropské unii, v Bruselu, zpráva, neuvědomuji si, že bych četla ten výsledek. A ještě samozřejmě tady není taky dořešena ta otázka Balkánu a Slovinska a vůbec a Chorvatska a Srbska. Takže sice tohle byl plán a jak se říká, člověk míní, pán Bůh mění, tak my předpokládáme, že to de facto zrealizováno nebude. A jak tady říkal pán kolega a máme to v našich materiálech, my se odvoláváme na historické země koruny české. A to je naše priorita. A pak také to přirozené spojenectví slovanských zemí. Takže naše priorita, to musím říct, není podpora nové uhersko-rakouské podunajské federace anebo říše.
No, já bych to jenom chtěl Vladimíro říct, že je jedno, že si nezachytila nějakou konkrétní zprávu o tom, jak dopadl náš premiér v Evropské unii, protože určitě dopadl dobře, protože všechno podepsal. Jo? Tam se nemůžeš mýlit.
A to je fakt a bude to podávat jako velké, jeho velké vítězství na Bruselu.
On se vrátí celý spocený, opravdu. A utahanej, protože ten tam nebude ty 2-3 dny spát určitě. A bude bojovat za tu Českou republiku jako lev. Ale bohužel to podepsal, no. Jako vždycky. No nic. Takže, co se týče těch her mezinárodních, to je právě to, na co já jsem se snažil upozornit, že musíme počkat, až ty procesy proběhnou. Ale ty procesy teprve se budou utvářet. To změna hranic v Evropě, vlivová sféra v Evropě se teprve bude fixovat, protože na tom se ty velmoce musí pochopitelně domluvit. A my už teď musíme dávat jasně najevo, co chceme. Že se hlásíme o naše historické území, že se hlásíme o náš historický stát, tedy státní útvar, ať byl v jakékoliv podobě, ale byl to státní útvar. Jsou na to i historické dokumenty, na které se odvoláváme. A co se týče toho spojování, podívejte se, já už jsem minule naznačil, co udělal Trump. Trump, vlastně Amerika je unie.
Dámy a pánové, vím, že teď nic neslyšíte, protože mi to tady spadlo připojení, takže hned se připojuji do hovoru Vladimíře Vítové.
Jsme toto v Alianci národních sil udělali půl roku před Trumpem tím, že jsme vyhlásili suverenitu českého státu tou naší deklarací. Tomu pochopitelně vydáváme tedy nějakou legislativu a tím jsme vlastně dali jasně najevo, o co nám jde. Že nám jde o historické území a o historický státní útvar. Takže na tom vidíte, že včetně našich odborníků, pochopitelně s kterými to tedy jak si konzultujeme, ty zahraniční procesy chápeme, a jsme schopni vlastně s předstihem i před takovou velmocí, jako je USA, vlastně udělat kroky, které teprve v těchto zemích nebo v těchto velmocech za několik měsíců jaksi nastanou. Takže skutečně my se nemáme za co stydět. A je dobrý nás kontrolovat, je dobrý nás sledovat a skutečně ověřovat, jestli to, co teď říkám, jestli je pravdou. A na tom uvidíte, kudy vede cestička. Protože to je jediná skulinka v tom tunelu, jak se dostat ke světlu. A ono není jenom o tom se dostat ke světlu. Ale musíme vědět, když se do toho světla dostaneme, co s tím budeme dělat. A to my děláme. Takže kdo s tímhle státem a s tímto národem myslí dobře, tak bych jako navrhoval, aby se přihlásil a pomohl nám v tom našem snažení. To je tak všechno.
No, já chci říct, že dokonce i ta aktivita, kterou vyvinuli v Kanadě, tak byla možná tak půl roku po nás. Obdobná aktivita, jakou vyvinula Aliance národních sil, takže je to, možná to bude i prout v jiných zemích, ale my teda fakt jsme v předstihu. To musíme posluchačům říct.
Ono to probíhá i v té Ruské federaci. Jo, tam byl vlastně, to je taky svaz, jo, čili to je taky svaz vlastně nezávislých států. A Putin vlastně teď z toho dělá jednotný stát. Ať se bude jmenovat jakkoliv. Jo? Ale dělá z toho, a to vidíte na tom procesu s tím Běloruskem. Jo? A na tom Bělorusku je vidět to, co před čím já varuju. Víte, v té opozici se rádo říká, že musíme se opřít o selský rozum. Je to takové rčení, já dokonce vím, jak to asi ty autoři myslí, ale když to vemu tedy doslovně, tak víte, když dáte moc do ruky sedlákovi, tak vám z toho maximálně udělá ten statek. A to se stalo v Bělorusku. Lukašenko tomu moc nerozumí, těm mezinárodním pohybům a myslel si, že to bude řídit jako ten sedlák. Stalo se přesně to, co já tedy označuju tím, že z toho udělá akorát zase jenom to selský, tu selskou usedlost. Můj dědek vždycky říkal, když dáš pod konímu zámek, tak ti z toho udělá maštal, protože on jinak neumí žít. Takže dávejme si pozor na to, co říkáme, jak to myslíme. Ono k tomu ten selský rozum jenom nestačí, víte. Ono se k tomu chce taky dopracovat vědomostma a určitou inspirací, určitou vizí, určitou citlivostí, naučit se tu citlivost na ty různé pochody a na ty různé náznaky, které signalizují, co se vlastně bude dít. Jako, jo. A to je ta pravá mystika. To je ten cit na to. A takový ty rádoby prostě každý se staví jako guru, jo, jak strašně medituje, jo, jak si udělá si ty drony na hlavě, nebo jak se tomu říká těm nesmyslům kudrnatým.
Dredy, ale drony tam bude mít za chvíli taky určitě.
Ale drony, jo. A
na drony mi nešahej, to je vojenská záležitost.
A v koutku má džonta, že jo, a dělá do sebe strašného teda mystika, jo. A nesměřuje to k ničemu jinému, než k chaosu a k neřízené teda společnosti, kde vlastně by bylo akorát chaos a zmatek a nevytvářelo by to tu strukturu státní, tu společenskou strukturu by to nevytvářelo. Nemělo by to tu dynamiku v té společnosti. A o tu dynamiku nám jde, protože každá civilizace, která zanikla, tak zanikla na základě toho, že ztratila vlastní dynamiku. Protože vlastně, když utváříte společnost na to, aby vlastně jako přežila, dlouhodobě přežila, tak k tomu musíte dát tu přirozenou dynamiku. Musíte to nastavit tak, aby ta společnost vlastně tím svým snažením těch jednotlivců, aby to šlo pořád dopředu. Že jo? Jo? Takže když se tohleto nepodaří, tak to je většinou krátkodobá záležitost. Jo? A pak jsou ty katastrofy, že když kdo přijde, tak si prostě utrhne kus území a kus hospodářství. A to se nám stalo v těch 90. letech. Že jo? Prostě každý, kdo přišel, tak si vzal prostě. Jeden si vzal vodu, druhý si vzal nerostní suroviny, třetí si vzal uhlí, jo? Jeden si vzal tamhle to. A teď my dneska koukáme jako puci, že vám vlastně nic nepatří a neviditelná ruka trhu nám vyprodukovala takový experty, jako je Primula a podobně. A z tohohle toho se musíme nějak dostat. Že?
No a nebo že pan premiér říká, že bude stát řídit jako firmu, což je stejný jako řídit Bělorusko jako statek. Jako, je to špatně prostě. Stát nelze řídit jako firmu. A pan kolega Prinke chce na Trojmoří něco říct a pak Ivana bych poprosila.
Já si myslím, že je to velice fouvlostivá otázka a je třeba se tomu razantně a energicky bránit a vystupovat proti tomu. Ono by se to dalo řešit samozřejmě, pokud už bychom byli suverénní stát, případně stát, který je neutrální, který by mohl rozhodovat a něco ovlivňovat. Máme málo nástrojů v ruce, máme vůli a chuť a to musíme využít. Ale hlavně pro tenhle program musíme získat, jak jsme se bavili při té předcházející otázce, lidi. Lidi to musí pochopit, že tohle to, co se tady děje, o čem se teď hovořilo, to jsou cesty k další devastaci tohoto státu a uvedení tohoto státu do poroby. To není nic jiného než dneska, když se na to díváme. Je to v podstatě latentní, v některých případech už zřejmý protektorát. Pokud by došlo k tomu, co se tady připravuje, tak by to bylo ještě horší. Takže za to se musí bojovat a hlavně usilovat neustále o to, abychom měli nástroje v ruce, abychom byli suverénním, samostatným, soběstačným státem. Ale zase tady narážíme na další problém, jak toho dosáhnout, jo, protože kdybychom vyhráli volby, tak to uděláme hned. A já si myslím, že těch 65% lidí, kteří nepřišli k volbám, že by to určitě přijali. My jsme se setkali s tím, že reagovali podivně. Jo, divili se, že neznají náš program. Že se ho dozvěděli až z letáčku, který jsme jim dali. A když jsem říkal, no tak co vy, jak budete hlasovat? Tak oni říkali, my budeme hlasovat, protože my chceme suverenitu, svobodu našeho státu a jeho suverénní postavení v Evropě nebo možná i ve světě, ale kolegové a tamhle těm je to jedno. A na to naráží. Ty lidi se musí získat, že jedně tak se získá moc.
Já teď trošku nahraju, teda navážu na kolegu Prmkeho, ale nahraju trochu Ivanovi. Víte, mně chodí takový dotazy, z kterých vlastně vyplývá taková nevyřešená otázka, co to je suverenita. Suverenita je tehdy, když ta společnost, říkejme tomu teda národ, má v ruce všechny nástroje řízení na společnost. Když ovládá tu společnost, ovládá hospodářství, ovládá sociální, jo, vzdělávání, prostě všechny tyhle ty nástroje prostě ovládá, tak tehdy je suverénní. Ta suverenita nemusí vyplývat z toho, že nás uzná celý svět deklarativně. To znamená, že někdo napíše nějaký papír, tolik a tolik států nás uznává. To není pravda. Ta suverenita vyplývá z tohohle toho. Když nebudeme mít ty nástroje řízení společnosti pod kontrolou, tak nás může pochopitelně nějaká velmoc uznat, ale nebudeme suverénní. My prostě, to si všimněte v té historii, často chodíme z jedné poroby do druhé poroby. Ale to není suverenita. Suverenita je tehdy, když to území jste schopni ovládat se všemi tedy důsledky a nástroji. Tehdy vzniká suverenita. To není podmíněno, jestli vás někdo uzná nebo ne, protože tím, že ovládáte ten stát, tak si tu suverenitu vynucujete na tom okolí, na tom světě. A není problém potom v rámci těch bilaterálních smluv a hospodářských smluv hlavně, že jo, tak si vynucovat tedy podmínky, protože máte vlastně za sebou to lobby, máte za sebou ten kmen, jo, politický, a je to neotřesitelný. Ale my to teď momentálně nemáme. My jsme pod područí teda Německa. Řekněme si to na rovinu. Oni nahrazujou vlastně to, co my nemáme, tak oni vlastně nahrazujou z toho Berlína. Oni nás vlastně řídí. Oni nám řídí ty procesy. A v tom vlastně je ta suverenita. A teď vlastně jako nahrávám trošku tomu Ivanovi, protože předpokládám, že jako na to naše povídání bude reagovat a tohle to se mu docela hodí, no.
Dobře, Ivan Kratochvíl. Tak, Ivane, máte slovo.
Nevím, jestli mám začít tou suverenitou anebo tím Trojmořím. Nicméně ono je to propojený jako dvě spojené nádoby. Ale začal bych úplně v dějinách. Určitě většina našich posluchačí ještě ví, že na našem území bylo něco jako husitské hnutí a že před ním vládl v zemi král, který se stal jako první římským císařem, Karel IV. A on, když přišel do Čech, tak ty Čechy vypadaly asi zhruba tak, jako vypadají dneska. A přesto tenhle ten člověk dokázal svým uměním to, že Čechy se staly v podstatě během jeho života tím nejsilnějším prvkem v Evropě. A to, že byl tak slavný a silný, bylo díky tomu, že se věnoval správě tady toho království. My na našem území, v zemích koruny české, máme obrovské možnosti. Máme tady všechno. Jsme schopni zabezpečit svoji samostatnost, jak potravinářskou. Máme tady i rozvinutý průmysl. On měl tenkrát rozvinutá řemesla. Přinesl vědění, založil univerzitu. A tohle ten všechen potenciál v našem národě je. Proto dělají všechno proto, aby jsme suverénní nebyli. Protože bychom mohli začít ovlivňovat život v Evropě tak, jak jsme ho ovlivňovali za doby Karla IV. A když potom Zikmund se nám snažil přiškrtit kyslík, tak akorát vyvolal husitské bouře. Já vím, že nedaj se dějiny opakovat, ale nějakým způsobem se to vždycky na nějaké jiné úrovni ty procesy přicházejí podobné. I tenkrát se nás snažil obsadit polský král, i tenkrát se snažil utrhnout kus Moravy uherský král. Prostě tohle tady už bylo. To není nic nového, co bychom neznali. A je to zase na nás, abychom se nedali. To Trojmoří, tak jak je namalované, řeknu to otevřeně. Vemu konc nejenom Čechy, nebo země koruny české, ale vemu to i se Slovenskem. Se Slovenskem se prostě v Trojmoří nepočítá. Na Slovensku je silná maďarská menšina, která v podstatě má obsazenou tu nejúrodnější část, to je půlka Slovenska. A Orbán už veřejně prohlásil, že chce zpátky do Maďarska všechno území, kde je maďarské obyvatelstvo. Ono se to netýká jenom Slovenska, to se týká i Rumunska, ale teď řešíme Slovensko. To je půlka Slovenska. O druhou půlku Slovenska okamžitě po ní šáhnou Poláci. Poláci, kdykoliv my jsme byli slabí, vždycky šli a chtěli naše území. Vemte si situaci, když vznikalo Československo. První agresor, který vstoupil na území nově vzniklého Československa, byla polská armáda. V době, kdy docházelo k Anšlusu Rakouska, kdy docházelo k zabrání Sudet, první, kdo vstoupil na území, byli Poláci. Vstoupili do Těšínska dřív, než vstoupili Němci. Můžeme se bavit o slovanské vzájemnosti, ano, se slovanskými národy, ale ne s Polskem. V loňském roce, nebo to bylo letos? To bylo letos, na jaře.
Na jaře.
Jediný stát, který porušil naši integritu a vedl nebo posadil svoje vojska na naše území, bylo opět Polsko.
To byla zkouška.
To byla zkouška. Kdybychom se neozvali, nezačali řvát a v parlamentu to s nikým nehlo. Opět nás obsazovali Poláci. Takže Trojmoří s Polákama v žádném případě.
Protože by bylo po nás.
To by bylo po nás, ano.
A on ten Orbán šel ještě dál. On šel, on už jako prohlásil, že chce území před Versailles. On tu Versailles, to bylo prostě pro Maďary, to byla obrovská porážka. Obrovská porážka. Ona Maďarsko ztratilo 2/3 území. No. A Orbán to už teď řekl jasně a srozumitelně, že chce území před Versailles. Ona ta Versailles už neplatí, že jo, ta už pominula, že jo, ta je mrtvá. Ale ty hranice jsou pořád ještě jako setrvačností v rámci teda těch versajských a pařížských smluv. Jo. A to je to nebezpečí, že když se toto začne hejbat, tak to nikdo nezastaví.
No a já bych to uzavřela vzhledem k času tohle téma tím, že navázala bych na pana kolegu Kratochvíla. Prostě my máme 10 milionů lidí, to je dostatečná základna, míň už by to byl problém, ale těch 10 milionů lidí a ta rozloha našeho území, abychom byli samostatní, protože máme dostatečnou zdrojovou i lidskou základnu a navíc my jsme to evropské rozvodí. A teď je budoucí století, se říká, že bude stoletím bojem o vodu, takže my máme to nejcennější, co můžeme mít. A ještě bych připomněla ta slova Bismarcka, že kdo je pánem Evropy, teda kdo ovládá Čechy, je pánem Evropy. Na to navazoval i Heydrich. Sám říkal, že se inspiruje Bismarckem. Ještě jednou to zopakuji. Kdo ovládá Čechy, je pánem Evropy. A samozřejmě je to také ta teorie toho Lorda Mackindra, který říkal, že kdo ovládá východní Evropu, a my už jsme tady, nebo já jsem to říkala několikrát, tak se omlouvám posluchačům, kteří to slyší po XT, že když vezmete Evropu a dáte tam podle zlatého řezu, tak to těžiště je opravdu u nás. Říká se, je to na Vysočině, je to vrch Melechov. Když tam přijdete, je tam informační tabule a je tam i popsáno, jak se to těžiště dělá. Nakreslíte si tu Evropu a pak normálně na prstě se dělá to těžiště a to je ve zlatém řezu a to je vlastně u nás. Takže my jsme opravdu srdce toho všeho. A teď řeknu to, co říkal ten Lord Mackinder, a což byl základ té mezinárodní politiky a vlastně toho historického vlivu vůbec té Anglie nebo anglosaské civilizace. A on řekl, kdo ovládá východní Evropu, ovládá Heartland. To byla ta jeho teorie Heartlandu, Heart je srdce, Land je země. Kdo ovládá Heartland, ovládá světový ostrov a kdo ovládá světový ostrov, ovládá svět. Takže o nás je eminentní zájem. proto se všichni brání, abychom měli tu suverenitu. Především tomu vždycky bránila, brání a bránit bude Evropská unie. A je nesmysl si myslet, že se Evropská unie rozpadne a že nás nebo že nás vyhodí. Pro Boha, proč by to dělali, když oni tohle všechno ví? To by prostě byli blázni a tam blázni nejsou. Teda jsou, ale v jiném slova smyslu. Ale sami by, kdyby nás se zbavili, tak si sami podseknou větev pod sebou a oni to neudělají. Takže buďme si tady toho vědomi a použijeme všechny možnosti, které máme k dispozici. Teď to byly volby. Evidentně je 65% lidí nepoužilo. Tak můžeme se dostat k dalšímu tématu?
Jo.
Určitě.
No,
jdeme na to.
Já teď nevím, to byl ten koronavirus, že jo? Já jen v rychlosti řeknu, pan kolega tady zmínil tu tiskovku dnešní, vždyť je to naprostá katastrofa. Já nevím, jestli jste ji slyšeli, vlastně už je tam náznak oddělování rodin. Když bude v té rodině někdo nemocný, ten zůstane doma a zdravý člen rodiny poputuje do hotelu. Tím jakoby zachrání hotely, už jsou s nima dohodnuti, že vláda bude platit ten nájem těch zdravých lidí. Ale budou takhle odděleny rodiny. Až přejde covid, a tak se to asi bude ty hotely využívat pro migranty, jako se to dělá třeba v té západní Evropě. Prostě, co se týče škol, o tom ani nemluvím, co se týče konce všech kulturních aktivit, také o tom nemluvím. A ještě několikrát pan ministr Prymula zdůraznil, že to bude pokračovat, že tohle je pouze začátek. Takže my jsme to tady říkali už od března, jsme naznačovali, že ke všem těmhle věcem dojde. Cílem je samozřejmě to povinné očkování, což řekl taky dneska ministr nebo včera, že kdo nebude očkován, bude nosit roušky a samozřejmě bude, já nevím, sankcionován, to ještě neřekl, ale bude ostrakizován v celém tom společenském životě. Takže jdou krok za krokem, každý týden udělají dva kroky. Vždycky nechají lidi vydechnout. Možná, že za 14 dní uvolní nějakou aktivitu a my si jako odechneme, že se to zlepšuje, ale za další týden zase přitvrdí. A chtěla bych říct, že nám kolegové poslali jednak trestní oznámení na pana ministra Prymulu. Je to trestní oznámení, které ho obvinuje z toho, že šíří poplašnou zprávu. Jsou tam přesné odvolávky na trestní zákon. Budeme to publikovat na našich stránkách. Já jenom zacituji, že podáváme tímto trestní oznámení na ministra zdravotnictví pro podezření ze spáchání trestného činu šíření poplašné zprávy podle paragrafu 357 odstavec 1 trestního zákoníku a že se toho dopustil tím, že jakožto nejvyšší představitel ministerstva zdravotnictví denně a opakovaně uváděl nepravdivé statistiky, vyvolával paniku mezi velkou částí obyvatelstva, která není schopna analyzovat zveřejňovaná data a přijít na bezcennost těchto údajů. A teď je tam odvolávka na statistiky a na zdroje. A v této souvislosti bych ráda řekla, že i u nás je ta petice těch lékařů, teď už má papírovou podobu, která také nesouhlasí s těmi zaváděnými opatřeními. A takové hnutí lékařů je v celém světě. A já bych tady zmínila právě, to je nejbližší u nás, to Německo. A nejen Německo, že existuje, rychle se konstituovala mezinárodní síť právníků s názvem příšerný v němčině, to nepřečtu, ale v angličtině je to Corona Damages Action a připravují hromadné žaloby proti osobám, které jsou odpovědny za skandál COVID-19, za testovací podvod PCR a trestní nebo hromadné žaloby na politiky, kteří diktovali během krize vlastně falešné omezení toho společenského života a přímo je to obvinění ze zločinu proti lidskosti. A samozřejmě, že pak chtějí náhradu škod a podobně. A říká se ještě v těch žalobách, jsou tam v tom zaangažování významné věci, existují, můžete si to najít na internetu, seznam těch lidí, ne všech, ale těch nejvýznamnějších, ale my je zas tak dobře neznáme, takže nám ta jména tolik neřeknou jako té odborné obci. A právě tady říkají, že ten široce zdokumentovaný skandál, protože to dokumentují všechny ty lži, toho podvodu COVID-19 byl použit jako záminka k rozpoutání globálního procesu ekonomické, sociální a politické restrukturalizace, která vyústila v obrovskou chudobu a globální nezaměstnanost. Já jsem tady, myslím, v červnu už uváděla ty statistiky Mezinárodní organizace práce, kdy se předpokládají prostě půl miliardy nebo miliardy, já už si teď nepamatuji ta čísla, nezaměstnaných během pár měsíců, takže to bude opravdu katastrofa. Takže jenom chci říct, že tohle to funguje už ve světě, přidávají se k tomu naši lékaři, zatím se k tomu nepřidávají žádní naši právníci. Jo, to jsem o tom neslyšela, jenom jednotlivci anebo právníci sami za sebe, jako jsou třeba ti manželé záhumenští a podobně, nebo někteří právníci na stránkách za práva dětí se snaží radit lidem, ale nevím zatím o takové právní aktivitě, že by se připojili tady k té mezinárodní žalobě. Předávám slovo kolegům.
My to rozhodně v nejbližší době tedy vystavíme, toto trestní oznámení, dále teda vystavíme trestní oznámení na tedy korektnost voleb, protože ten stát nebyl schopen zabezpečit korektní soutěž politických subjektů. Dokonce ne, že by pro neschopnost nebyl schopen zabezpečit, ale on to organizoval, nechal to organizovat, nechal to proběhnout teda v nekorektní formě. To znamená, narážím teď na média, že ty média prostě udělali blokádu určitých politických proudů natolik, že vlastně lidi ani netuší, že nějaké takové názory, nějaké takové seskupení existuje. Jo? Čili tyto dvě trestní oznámení udělá, pochopitelně se každý může k tomu přihlásit. A to je o těch jednotlivých aktivitách, který by se měl teda každý sám nad sebou zamyslet a podle svých schopností a možností ty aktivity projevit.
A já bych teda ještě přidala jednu aktivitu. Také se na nás obrátili lidé, už jsme to publikovali, jmenuje se to Dopis poslancům o zneužití pravomoci vlády v závorce COVID-19. To také může každý z posluchačů, každý, kdo chce ten dopis vzít, je na našich stránkách a poslat ho svému poslanci. A tam je přesně napsáno, že vzhledem k té absolutní absenci důvodu pro vyhlášení nouzového stavu a tím neodůvodněný a nepřiměřený zásah do práv občanů se žádají ti poslanci, aby společně podali stížnost k ústavnímu soudu s požadavkem na zrušení toho předmětného usnesení a zrušení nouzového stavu, protože nouzový stav se vyhlašuje na 30 dní. Mohou ho odvolat poslanci, anebo ho mohou prodloužit pak. Takže tohle je velmi aktuální dopis. A pak se tam ještě uvádí, že pokud je motivem vlády skutečně chránit před danou nemocí ohrožené jedince, lze to velmi dobře i bez plošních opatření a bez nouzového stavu. Dnes jsme zveřejnili na své facebookové stránce. Je to video krátké, kdy jedna paní doktorka šla před úřad vlády, natočila se se svými příznivci a chtěla, aby teda pan ministr Prymula vysvětlil, proč vůbec je ten nouzový stav. Protože podle všech parametrů nejen, že se nejedná o pandemii, ale nejedná se ani o epidemii. Takže všechno je naprosto na lživých důkazech postaveno. A jestli nám zbyde čas, tak ještě bych pak řekla, ale až se vyjádří kolegové, k čemu vlastně došli němečtí lékaři a jak to skutečně s tou nemocí COVID-19 je.
No, už dlouho nemluvil pan Prinke.
No, tak, děkuji za výzvu. Já zrovna si tady pročítám takovou zprávu lékařky z Britské Kolumbie. Je to zajímavý, nevím, jaké jsou tam podmínky v současné době, ale z těch bodech, které tady uvádí, tak potvrzuje, že skutečně to, co je u nás, není pandemie. Není to žádná pandemie. A navíc všechna ta opatření, která tady u nás jsou přijímána panem Prymulou, tak jsou zřejmě přijímána proto, že má na to zájem, možná v souvislosti s nějakou svojí vazbou, anebo se bojí, kdyby náhodou k něčemu došlo, aby mohl prohlásit, já jsem udělal všechno pro to, aby k něčemu nedošlo. Ale ten výskyt je skutečně minimální. Tady ta paní doktorka píše několik věcí. Já vytáhnu jenom některé body. Virus se nešíří tak, jak je uváděno. Virus se šíří u této nemoci chřipky a podobně kapenkovým způsobem. Čili první, co je, nemá cenu nosit roušky trvalé, protože ona uvádí, tak například vzduch je čistý. Když jste sám, tak tu roušku mít nemusíte. A když tam budete tři, tak ji musíte mít a přesto ten vzduch vedle je čistý. A když vás tam bude 20, tak ten vzduch bude stále čistý. A pokud tu roušku budete nosit, budete nakaženi, tak veškeré ty kapenkové kapenky nebo ty možnosti té nákazy vám zůstanou v té roušce, protože vy jste se chránili a potom ten váš stav bude podstatně horší. A když vás tam bude 50, vy odejdete a budete trasováni a nikoho nezjistíte, že je nemocný, tak to vlastně nemělo žádnou cenu to opatření. Což je naprosto logický, protože nepotvrdilo vaše nakažení nebo nemoc. Uvádí tady ještě řadu dalších případů a já bych doporučoval si to přečíst, protože je to doktorka Bony z té Britské Kolumbie, ono to koluje na internetu a je to velice poučné. Takže asi tolik.
Ono těch akcí v našem státě bylo víc. Tohle je takové vyvrcholení a v podstatě na tom pracovali možná desítky let, aby ten postup vlastně vymysleli a teď ho naplňují. Ale podívejte se, já bych jenom chtěl třeba říct, jak se my tady mluvíme pořád o vodě a o čistotě vzduchu a jak se devastují lesy. Když tedy byla studená válka a měli jsme teda ploty mezi západem a východem, tak třeba taková Šumava žádnýho brouka neměla. To byly naprosto zdravý lesy, kam tedy do těch prvních zón se teda nemohlo, že jo? Nebo jenom na zvláštní povolení. A do těch ostatních zón chodili a byly to nádherné procházky a lidi si to docela užívali. A docela to i využívali, protože to byl zdroj pro ně na trávu, na seno, na houby, na borůvky a na co všechno. Jen se to otevřelo a udělali se z toho takzvaný národní parky nebo já nevím co, jo, tak najednou je to strašný problém. Ale generální problém, že celé hory, celý pohoří vlastně vymírá. Jo. Tak jak je to možný? To není možný přeci během tak krátké doby, aby to bylo nějak v rámci globálního nějakého oteplování nebo kyselost dešťů a já nevím co všechno. Je to na základě obhospodařování těch lesů. Jak se o ty lesy staráme? A jestli náhodou není výhodnější tam mít brouka, než mít zdravý les. Protože si všimněte, když se vytvoří nějaká komise na ohledně Šumavy, jo, jestli se tam má, jestli to má být zóna, nemá být zóna, jestli se tam má stavět, nemá se tam stavět, jo, tak to vždycky skončí stejně. Začne se rabovat. Jo, vždycky to tak dopadlo. Jo. Ono to tak vždycky pomine, jo, že lidi to přestanou kontrolovat, tu komisi, ten problém tak nějak jako uvadne trošičku, jo. No ale nakonec zjistíte, že prostě tam nahnali mašiny a už to vrčí. Jo. Takže i na tohle to musíme dávat pozor. Ale to je i ta naše suverenita. Když my toto nebudeme mít pod kontrolou, tak skutečně dopadneme špatně. My skutečně můžeme přijít o zdravý vzduch, my skutečně můžeme přijít o vodu a můžeme přijít o takové to přirozené prostředí, na který po celé generace jsme vlastně jako zvyklí. Že jo?
No a teď to ještě jenom v tom nám právě v tom ničení nám rozhodně nezabrání Evropská unie. Podívejme se, na co jdou granty a podobně. Takže zase alfa a omega vystoupit okamžitě z Evropské unie. Samozřejmě možné to je a referendum ani být nemusí. Chce k tomu něco říct Ivan?
Já bych tomu měl jenom poznámku. To, co říkal Karel a to, co říkáte, je opravdu přesně tak, jak se k nám chová ta Evropská unie. My máme brouka na Šumavě, my musíme všechno vykácet. My jsme kontaktovali správce státních a soukromých lesů, který má sídlo v Pelhřimově. No a zjistili jsme, že to jsou tisíce a tisíce hektarů lesa, které se vytěžily a ještě se musí vytěžit. Takže v našich lesích jsou haldy dřeva, které je problém prodat a víte, k čemu dochází? Ať si to posluchači poslechnou. Toto dřevo se vozí do Rakouska. Oni tam toho brouka nemají a moji známí tam jezdí. Já tam občas jezdím. Jak to, že oni nemají ty haldy dřeva v těch lesích? Ten brouk odešel a protože my se chováme nějak jinak k tomu lesu nebo k tomu brouku, tak nás trestá tím, že nám žere ty lesy? To přece není pravda. Je to na tom hospodaření a na té suverenitě, abychom my si měli, mohli s tím majetkem, který je náš, sami hospodařit. A aby jsme byli v tomto respektovaní. Doslova respektovaní, že to je náš majetek, že to je náš stát a že my si s tím budeme dělat tak, jak uznáme za vhodný směrem k vývoji státu, k sociální spravedlnosti ve státě a k našemu mezinárodnímu postavení.
Kolega mi teď nahrál na sociální záležitost. Víte, ta suverenita souvisí ještě s jednou věcí. Já to zkrátím. Vladimíra tady na mě ukazuje a boxuje, jako, jo, tak nevím, jestli je to projev nějakého odporu nebo něco. Já Ivanovi dám slovo, neboj se. Sociální. Uvědomte si, a to si musí uvědomit ta mladá generace. Dneska už jsou statisíce seniorů nebo lidí v důchodovém věku, kteří nedosáhnou na důchod. Protože ty parametry, to si schválně přečtěte ten zákon, můžu vám říct, že na 99% ho nepochopíte. Protože to je tak složitý, ty parametry, kdy máte nárok, aby vám začali proplácet, teda v tom průběžném systému vám začali proplácet teda důchod. Jsou statisíce lidí, kteří už na to nedosáhnou. A to vytváří sociální nerovnost, tohleto. Jo? Pochopitelně, jako spravedlivé odměňování v tom seniorském věku nejde nastolit v tomto systému. Jo? Ale tyhle ty parametry, které dneska existují, to jsou opravdu zločinecký parametry. Ty skutečně tu starší generaci naprosto úplně devastují a oni ji ničí, protože ty lidi nemají žádný peníze. Protože těm nezbyde nic jiného, než jít na tu nouzi, na tu podporu v nouzi. A to je pár tisícové, který nestačí ani na nájem dneska. Jo. Notabene na nějaký život. Jo. To je jenom takhle krátce a teď teda předávám slovo tomu Ivanovi.
Jsem rád, že jste si všimli, že jsem tady taky.
Jo, no.
Já to vemu, ty témata totiž, i když to tak nevypadá, tak spolu velmi úzce souvisí. Celá takzvaná epidemie nebo pandemie COVID není k ničemu jinému, než k našemu okradení, k naší likvidaci. Jsou to postupné kroky, které dohromady dělají soubor, který v podstatě bychom neměli být schopni přežít. Přestože se povídají různé vtipy, že když člověk vydělá 100 a má 50 dát na bydlení a 25 korun daně a 25 korun na cestování, tak ještě je schopný z toho ušetřit, tak bohužel jako už jsme v takovém postavení, že to opravdu možné nebude. S celým slavným covidem, protože samozřejmě, kdo na to nejvíc doplatí, jsou ty lidi, kteří chodí normálně do práce, se zavádí takzvaný Kurzarbeit. Všichni to používají jako modlu, nikdo v podstatě pořádně nevysvětlil, co to znamená, ale pro normálního člověka to znamená, že zůstane jakoby zaměstnaný, akorát výplatu dostane zhruba půlku. V době, kdy nejsme schopni vyjít z normální výplaty, abychom byli schopni zaplatit nájem, cestování do práce, jídlo, tak najednou dobře, budeme sedět doma na zadku, jsme na Kurzarbeitu, ale dostaneme 60% platu. Už to je rána. Je to v podstatě skrytá nezaměstnanost, protože když půjdete na pracák a vyhodí vás práce, tak dostaneme kolik? Tam je nejdřív 80%, pak se to snižuje na těch 60%. To nemusíme rozebírat. Takže v podstatě to není nic jiného, než že nezaměstnanost se jakoby schová pod tenhleten, pod tuhletu střížku. Takže papírově to vypadá, že jsme všichni zaměstnaní, ale de facto normální lidé, kteří by rádi chodili do práce, podotýkám, kteří by rádi chodili do práce, tak do práce v podstatě chodí a nechodí, jsou na 60%, protože prostě pro ně práce není. A ta fabrika se drží nad vodou díky Kurzarbeitu, to znamená, ona funguje, nevím, jak je to s manažerskýma odměnama, platama, nicméně tyhle lidi, kteří by, kdyby fabrika zkrachovala, tak by taky šli na pracák, tak jsou taky na 60%, no ale jejich 60% je trochu jiných než 60% lidí, kteří se živí rukama.
Já bych to ještě jenom doplnil, opravdu jenom slovíčkem, jo. A katastrofa je, že i na tyto podpory vlastně, to je vlastně podpora, si ten stát půjčuje. To si lidi musí uvědomit, že oni sice dostanou nějaký peníze, ale to není, to nejsou peníze z té ekonomiky. To jsou z těch půjček.
No a já jsem chtěla říct, že lidé nešli k volbám, 65% lidí. Takže uspěli ve volbách třeba v krajích i do Senátu, to nevím, vlastně tam asi ne, ale v krajích Piráti. A co mají Piráti jako sociální program? Ono to vypadá, že se starají o staré lidi. Oni podporují Evropskou unii, ale nepožadují, aby jsme měli stejnou průměrnou mzdu nebo stejné důchody, jako jsou v té Evropské unii. Ale požadují pro ty starší generace anebo pro ty, co nejsou tak finančně na výši, sdílené bydlení. To znamená, že když je student na koleji, tak je to proti tomu sdílenému bydlení luxus. Takže nebo oni mají takovou představu, aby na to měli za tu žebráckou almužnu, co dostanou místo důchodu, ačkoliv se na důchod celý život platili a odváděli z něj peníze. Mimochodem, ten důchodový fond je rozkraden, ne že by na to nebylo, ale byl oddělen od státu, mohli se s ním dělat zázraky a pořád se vymýšlí nějaká důchodová reforma a to, aby byl zase samostatný ten důchodový fond, nebo aby se navrátilo to, co bylo ukradeno, tak o tom někdo v tom týmu, co připravuje důchodovou reformu, nikdy v životě nemluvil. Takže, aby se lidé uvědomili, jaké kroky tím, že nejdou k volbám, jaké učinili, protože ta politická garnitura určuje ta pravidla života ve společnosti, která se týkají všeho. Potravinové soběstačnosti, lesů, vody, to, jestli budete očkovaný, nebudete očkovaný, to, jestli budete mít svůj byt, který jste si celý život platili, měli na to hypotéku a najednou budete bydlet ve sdíleném bydlení. Všechno, celého života se dotýká ta politika a všechno, ta pravidla určují ty lidé, kteří, vy, nemyslím posluchači Svobodného vysílače, kteří nejdou k volbám, ty o tom de facto rozhodli. Protože ti, co šli k volbám, ty mají takovou představu, že chtějí, aby prostě tady bylo sdílené bydlení. Těm se to daří, ale ti, kteří s tím nesouhlasí, tak volbám nejdou. A podporujou vlastně úplně ten protiobraz, proti kterému touto rezistentní pasivitou, nebo jak se to přesně řekne, tak tou pasivitou proti tomu bojují. To je prostě absolutně nelogický. Nemáme, Martine, nějaké dotazy? Teda telefonáty?
Telefonáty zatím ne, protože jsme to, no, zmínili. Samozřejmě můžem, když tak, když najdu kabel. Telefonní číslo do kanaňského studia je 720-739-492. Studio Kanaň, samozřejmě e-mail je studio.kanaň@gmail.com. A nebo mohou když tak psát na sluchačky a na sluchači přímo tedy na Skype studio podtržítko Karaň podtržítko SVCS. Teď jsem zapojil tydny fén, takže můžeme. Pavel tam psal dotaz, ale to bylo vlastně k těm volbám. Tak počkat. Já ho přečtu, já už jsem se k němu nechtěl vracet.
Tak. Já chci říct, že my v těch reakcích, já vlastně teda často zodpovídám ty dotazy, které třeba přijdou e-mailem, pan kolega Hajs asi taky. Neříkáme, jako přišel tenhle dotaz, ale říkáme rovnou tu reakci. Prosím, Martine.
No. I když vyhráli tvrdě, ano, že se stejně všichni ostatní, mimo SPD a KSČM, tady mám závorce, spojili a vítěze prakticky odstrčili. To by mělo za, co by mělo tedy za význam, kdyby vyhrála, řekněme, Aliance národních sil, když by dopadly stejně jako nyní, tedy ano. Zde se úplně ukázala nesmyslnost tedy voleb naprosto jasně. Jo. To je toč celý dotaz.
Já jsem si vypnula mikrofon, abych nevila, takže určitě odpoví pan kolega.
Ale my jsme na ten
pan kolega odpoví.
Já jsem říkal, že se nechce zabruzdávat
golbou. My jsme na to odpovídali. Tak. Je to vlastně neznalost v tom těch procesů řízení společnosti, proto tyhle ty dotazy vlastně vznikají.
Máme hovor, dámy a pánové, no, tak já ho zapojím, pojďme. Hned ho vezmu. Svobodný vysílač, dobrý večer, můžete položit dotaz. Slyšíme se?
Dobrý večer. Tady je posluchačka Jana z Nejtku. Já vás všechny srdečně zdravím a chci říct jenom takovou zajímavost z těch voleb, postřech voleb. Tak vypadl senátor Jiří Dienstbier, ten si balí kufry a nedostala se tam Anna Šabatová, což považuji tyhle dva stěžení lidi za úspěch, že se tam nedostali a jeden vlastně vypad. A potom ještě další zajímavost. Já jsem si dala tu práci a vypsala jsem ze všech těch krajů, kolik získali hlasů rozumní. A protože ANS kandidovala jenom v Jihočeském kraji, tak všude vlastně v těch ostatních krajích ty voliči, co volili rozumné, tak i hodně příznivců ANS. Celkový počet v republice těch rozumných získaných hlasů bylo 9907 plus 213 ANS Jihočeský kraj, čili to činí 10120 hlasů. Proti posledním volbám, kdy ANS získala 2972 hlasů, tak je to, dejme tomu, 80% nárůst. Asi tak přibližně. Nespočítala jsem to přesně. Takže bych řekla, že určitý jako nárůst je tady vidět a že je to teda i přesto všechno pozitivní. Tak to je všechno, co jsem chtěla říct. Víc co říkat nebudu, abych nezdržovala. Budu poslouchat. Děkuji vám.
My děkujeme za zavolání a zdravíme tedy do Nejtku a přejeme pěkný čtvrteční večer. Nuž, dámy a pánové, Tak to se to má. Já jsem načítal tedy, jak tady Vladimíra říkala, že to bude zveřejněno. I ty petice, i samozřejmě ta trestní oznámení. Tak jsem studoval od pana Davida Zahumenského tedy to trestní oznámení podávané jako ženami, že to bylo zpracováno klientkou a je to veřejně dostupné. Každý si to může stáhnout, každá žena může to případně přeposlat a podat trestní oznámení také. Je tam právě ta protiústavnost, to je to hlavní. Samozřejmě jsou tam odkazy na ty všechny možné doložené studie, že roušky škodí, dýcháme zvýšený obsah CO2 a další věcí, ale právě, že nejvyšší správní soud uznal, že toto je obecné opatření nebo opatření obecného původu a dosahu, tak nesmí to vyhlašovat ministr zdravotnictví, je to proti tedy zákonům, musí to vyhlašovat hlavní hygienik. Teď se nebavíme samozřejmě, když teď už tady máme jakože ten nouzový stav, bavíme se o tom, když od září se nám vracely ty roušky. Takže to bylo pošlapání vlastně ústavy a zákonů. A to je to hlavní, na čem to trestní oznámení vlastně stojí. A pak samozřejmě rozbírá všechny aspekty toho, jak nám jsou ukrajovány ty občanské svobody. To je to nejdůležitější, takže pošlapání zákonnosti. Právní stát tady prakticky neplatí, ústava taky ne, a zákon o veřejném zdraví. To ti je stá věc. No už, ale já jsem tady měl dotaz, nebo spíše další věc tady byla o tom,
že snad... A můžu jenom poděkovat paní posluchačce. Já jsem chtěla říct, že to nám taky psali někteří lidé, že když se to třeba porovná, kolik ztratila, kolik procent získala v těchto volbách ČSSD a kolik ztratila oproti minulé. A když se to porovná s Aliancí národních sil, tak my jsme kingové. Protože vlastně všichni ostatní šíleně ztratili, tak jenom chci poděkovat a říct, že posluchači nebo naše příznivci, že to dělali jakoby v různých relacích a když se na to podíváte z tohoto úhlu pohledu, tak to tak je? Prosím, Martine. Tak.
No, teď mi to vypadlo. Takže nechám slovo vám. To je jedno, byl jsem zaseknut v půlce větě.
Tenhle té společnosti si musíš tohoto zapamatovat, to víš, tady to není jednoduchý. To
bych tam musel psát.
Já bych jenom chtěl říct, aby ti, co podpořili Demoblok, aby si uvědomili, že ten proces, který ten hlubinný stát v tom světě nastolil, se týká i jich, že se to týká miliardářů, i těch chuďasů, mladých, starých, nemocných, zdravých, všech se to týká, aby si uvědomili, co udělali. To, že třeba je zatím vidina okamžitého zisku, získání nějaké zakázky a podobně, té krátkodobé. O všechno přijdete. Věřte tomu. Podívejte se na 30. roky, jak lidi kličkovali, jak se zaprodávali a nakonec přišli Němci a všechno jim to sebrali.
No a já bych řekla, že konkrétním příkladem jsou umělci. No. Herci a zpěváci. Přece ta kulturní fronta koho celou dobu podporovala masově. No.
A nakonec?
Teď jsou první na forhontě. Nebudou mít do čeho píchnout, nebudou moc hrát, nebudou moc zpívat. A tohle se, nebo i ti hoteliéři, no tak teď jim bude zaplaceno za rozdělování rodin, potom možná za migranty. Ale dopadne to na každého, protože to sice jde plíživě, ale semele to všechny. Nás no, všechny, bohužel.
V půlnočním království se nedá zpívat, to je jasný. Ne? To už známe, ne? Dokonce jsme na to vytvořili jednu krásnou pohádku. No, takže dobře jim tak. Aspoň si uvědoměj, co celou dobu vlastně podporovali.
No ale to je prostě absurdní, že i když jsou teď demonstrace proti rouškám a proti koronaviru a pokud se tam angažují umělci, tak oni chtějí svrhnout jedině tu vládu. Jako ty jednotlivce. Oni vůbec nechápou. Tak dobře, tak nebude tam Primula, bude tam jiný. Ale bude to pokračovat v těch samých intencích. Bude tam třeba někdo z ODS, co pak se některá politická strana proti tomu veřejně vyslovila žádná. Proto je na našich stránkách... Prosím?
My
No my, ale já myslím parlamentní. Žádná. Všichni nosí roušky a když se podíváte na facebookové stránky, na jednotlivé poslance z různých stran, tak to prostě podporují. Lidé se tam s nima hádají.
Dneska bylo setkání i opozice, tedy myslím parlamentní opozice, s tím demoblokem. No. A všichni se shodli jednomyslně na tom, že ty opatření jsou potřebné.
No.
Všichni. To znamená i sociální demokracie, i komunisti, i všichni prostě. Jo? Čili jestli tomu ještě někdo nerozumí, no tak i tyhle ty zprávy by jim měly signalizovat, že je něco špatně. No nic, jako sleduju hodiny. Chtěl bych jako tak nějak se tak nějak závěrečný slovo říct a rozloučit se. Podívejte se, tlačej nás ke zdi, nebo dokonce do rohu nás tlačí. A to, co udělali o těch volbách, to bylo velmi sprostý a velmi až fašizující, jak nás odstavili ve sdělovacích prostředcích a způsobilo to akorát jedno. Zedmula se podpora. Což nebylo předtím, aby takhle hromadně nás někdo začal podporovat. A veřejně se vlastně deklaroval jako příznivec těch našich názorů a naší strany. Takže k tomu odporu dojde, aby si tyhle ty lidi nemysleli, že tomu utečou. Neutečou ani v Americe, ani v Rusku, ani v Číně, ani v Anglii, dokonce neutečou ani v té západní Evropě. Aby si nedělali naději, že když mají peníze, takže někde se zahrabou, jo, do nějakých tunelů a do nějakého takovéhohle toho jejich zařízení a že to přežijou. Nepřežijou. Protože tahle ta vlna nová, která jde tím světem, já jsem o tom naprosto přesvědčený, že si je i v těch tunelech najdou. Jo? Že prostě je vyšťáráme z těch jejich zařízení, který si myslí, že jim budou sloužit na to, že oni si to představují tak, jako přežili nacisti v Jižní Americe. Jo? Že prostě utečou někam, kde o nich nikdo nebude vědět a přežene se to a budou pokračovat dál. Tahle ta situace se už nebude opakovat. To, já jsem o tom naprosto přesvědčený. Akorát teď musíme počkat, kdy to začne i u nás. No, vidíte, co ten demoblok dělá ještě. Jak kope okolo sebe. Já děkuju za poslech. Děkuju, že jste mě zase poslouchali kolegy a kolegyni. A chtěl bych se rozloučit a popřát vám lepší zítřky a dobrou noc. No.
Dobře, dobře. Nějaké slovo závěrem od inženýra Vladimíra Prinkeho?
Já chtěl říct, že lidi by si měli uvědomit, že jsou nejenom okradeným národem, ale že jsou i klamaným a obelhávaným národem, nejenom naší vládou, našimi politiky, ale i Evropskou unii. A že by měli zvednout hlavu a skončit s tím. Jsme hrdý národ, buďte i vy všichni hrdí, podporujte Alianci národních sil a snažte se být takovým národem, který pro Evropu něco znamenal, jako v době husické.
Dobře, děkuji. A podplukovník ve výslužbě, místopředseda tedy Aliance národních sil Ivan Kratochvíl, něco závěrem?
Ne, ještě nejsem místopředseda. Ale...
Ja, aha, to bylo to
tam. Já něco řeknu. Lidičky, ta situace pro náš národ není nic nového. Vždycky to, co nás drželo nad vodou, byly české krásné písničky. děvčata, zpívejte svým dětem, zpívejte svým mužům, zpívejte si u práci. I když se zdá, že vás nikdo neposlouchá, pro ty chlapy je to nádherný. Chlapy, obejměte své ženy, polipte je, postavte se za ně. Dejte jim vědět, že jste chlapy a že, jim, že oni vám za to stojí, že vám za to stojí tahle zem, tenhle národ. To je to, co teď nás může držet dohromady. Buďme spolu. Díky.
Dobře, dobře, děkujeme. A Vladimíra ještě něco závěrem.
Ona je naposled, no to není možné.
No velí ne, tak to musí končit.
Tak musím mít poslední slovo. Jo. Já chci říct, že jak se říká, člověk míní, pánbu mění. Tak jednu zajímavost, že neustále se zvyšuje Schumannova frekvence. A jaký to bude mít vliv na DNA lidské a různé schopnosti, možná i to je důvod toho, proč ten nový světový řád tak strašně kvaltuje. Protože třeba to nebude vhodné pro jeho plány, takže tohle chci říct, ta Schumannova frekvence byla původně 8, teď je 70 a zvyšuje se každou hodinu a každým dnem. Takže to je možná taky podstata, nebo jedna z podstat té hry o čas. A já bych na závěr úplně řekla, fakt neklesejme na mysli a nezoufejme, protože podle starých věd zoufalství je největší hřích. Takže nesmíme tento hřích páchat. Tak,
dobře,
dobře.
Dobrou noc. No, můj děda vždycky říkal, nejhorší smrt je zvykulení.
To je tedy vystrašení. No to je nejhorší smrt, ano, ano. Tak, portály a facebookové skupiny se symbolem Q a QAnon asi jsou na celém světě zrušeny a pozor, petice za zavedení anglického jazyka jako druhého úředního jazyka v České republice, já tomu asi budu věnovat, když vyzbyde nějaký čas a případně příští týden, protože samozřejmě to tady k tomu máme. Dámy a pánové, já se tedy rozloučím s našimi čtyřmi hosty, děkuji jim za dvě hodinky zase poutavého vysílání. A dáme si tedy nakonec.
A ještě tady... než si něco dáš, holčičku si už uložil?
Ta spí, proto moc teď už nechci.
A je tady... přebalená?
Je.
Je, no tak.
Hele, pouštíme podzimní tedy koncert Rudolf Rockl klavír Concerto di Autunno. A je to natočeno z roku 1990. Šest,
a uvedl ten koncert Karel Gott a teď vlastně to byl rok, kdy Karel Gott zemřel, takže Rudolf Rockl, to byl jeho nejbližší spolupracovník a úžasný klavírista.
Dobře, dobře, děkujeme. A dámy a pánové, za týden ve čtvrtek zase od 11 hodin s Aliancí národních sil a jejími hosty a představiteli. Tak jdeme na to.
Stalo se už tradicí, že vždycky v mých vánočních koncertech má své místo solo našeho klavíristy Rudolfa Rockla. Rudolf Rockl připravil pro tyto vánoční koncerty italskou skladbu Concerto d'autunno, podzimní koncert. Tentokrát Rudolf Rockl u klavíru a na trubku Václav Týfa. Concerto d'autunno.